Vítám vás z pořadu Vědců a umělců. Jak činnost neuronů souvisí s dlouhověkostí? Jak dávné je u živočichů skupinové chování? A co všechno usnadňuje rozmnožování hmyzu? To jsou náměty, kterým se budeme věnovat v dnešní rozhlasové laboratoři. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Kolem stolu v rozhlasové laboratoři dnes usedli neurobioložka Tereza Nekovářová.
Dobrý den.
Etolog a antropolog Jan Havlíček.
Dobrý den.
A herečka Zuzana Vejvodová.
Dobrý den.
Vítám vás srdečně všechny. A první téma, kterému se chci věnovat, je otázka, jak může aktivita nervového systému ovlivnit to, zda máme dlouhý nebo krátký život. Vyšší aktivita neuronů souvisí s kratší délkou dožití. Zjistili to vědci z Harvardu. Tu aktivitu neuronu zřejmě potlačuje protein, kterému vědci říkají REST, a o něm se vědělo, že chrání stárnoucí mozek před demencí. V jádru mozkových buněk stoletých lidí vědci našli mnohem víc těchto proteinů, než u lidí, kteří zemřeli v 70 nebo 80. Já si to představuju tak, že tam máme nějaké teda proteiny zabudované do stavby.
Fungují spíš jako brána. Receptor je vlastně brána v membráně, která se uzavírá a otevírá a umožňuje proudění iontů z prostoru extracelulárního, toho mimobuněčného, dovnitř té buňky neuronální. A právě změna vlastně koncentrace těch iontů způsobí změnu elektrického potenciálu. Vlastně změna toho elektrického potenciálu je informace, která se předává na neuronech a která je vlastně samotným signálem, který nese tu informaci.
Ale my jsme u tak zásadní věci, jako je dlouhověkost. A tam se nám nějaký kanál otvírá, zavírá, je do toho zapojeno spoustu proteinů.
Tahle studie je hrozně elegantní v té metodice, že zkoumala nejenom ty expresy genů u lidí, ale zároveň prováděla manipulační studie u oblíbeného modelového organismu háďátka a také u drozofil.
Takže máme nějaké přijímače, nějaké receptory, přes které to cestuje. Tenhle ten protein REST způsobuje to, že?
Způsobuje, že nižší exprese určitých genů vytváří se méně konkrétních proteinů a tyhle proteiny fungují jako stavební kameny právě pro ty receptory a pro určité další jako regulátory vlastně té synaptické nebo neuronální aktivity. Aktivita proteinu REST snižuje genovou expresi proteinů, které naopak zvyšují aktivitu nervových buněk.
Čím je zajímavá, čím oslovila tahle studie mého hosta Jana Havlíčka?
Mě ta studie zaujala tím, jaký je úplně jiný přístup lékařů a molekulárních biologů k dlouhověkosti. Protože evoluční biologové se dívají na problematiku stárnutí poněkud jinak. Porovnávají organismy, které žijí dlouho a které žijí krátce a dívají se na to z perspektivy jejich takzvaných životních strategií. To znamená, jestli v jejich mláďata přežívají snadno, rozmnožují se pomalu nebo naopak se rozmnožují rychle a ukazuje se, že dlouhověké organismy nebo dlouhověké druhy, tak to jsou právě ty, které mají poměrně předvídatelnou šanci na to, že jejich mláďata přežijí a dožijí se dospělosti a proto také mohou jaksi dovolit v uvozovkách žít déle. Začít déle rozmnožování, potom se třeba starat o mláďato, což samozřejmě ne každý živočišný druh dělá. A naopak lékaři nebo molekulární biologové se snaží najít ten jaksi mechanismus, proces, který by stárnutí oddálil. A možná ta perspektiva evolučně biologická by mohla inspirovat některé ty procesy, které za stárnutím stojí.
Aha, takže u mě vlastně žádná dlouhověkost nehrozí, protože moje nervová soustava, to je prostě čertík z krabičky, to je takový chaos, který mám dojem, samozřejmě nevidím do jiných hlav jiných lidí, ale jako děje se toho tam tolik a ty podněty a vzruchy jsou prostě tak masivní, což asi teda i z hlediska té profese není žádný div, takže že bych asi řekla, že mě se ta dlouhověkost týkat nebude. Ale to vůbec nevadí, protože pokud jsou označovaní lidi, kteří se dožijou 80 za ty málo dlouhověké, tak no, myslím, že to je docela dobrý.
Co je důležité na téhle studii, je uvědomit si, že nejde o aktivitu samotnou nebo o excitaci těch neuronů, ale jde o rovnováhu té činnosti a jde o regulaci zvýšené excitability, která nastává v průběhu života. Takže zjednodušení, že nervová aktivita sama o sobě vede ke zkrácení délky života, není přesný závěr, který bychom si měli z téhle studie odnést.
Ještě mě napadlo, jak jste říkala, že vlastně to není o tom, jestli teda ta nervová soustava pracuje jako prostě nějak zvýšeně neustále, ale že to je nějaké rovnováze. Jestli třeba to, co nám nabízí moderní kultura, nám lidem z takzvaného západu, jakože je meditace a jsou takové formy dostávání té nervové soustavy do nějaké rovnováhy, tak jestli tohleto třeba není nějaký způsob, jak navýšit ten rest.
Jan Havlíček.
Překvapivě, autoři té studie se téhleté problematiky také dotýkají. Zároveň říkají, že vlastně jsme úplně na začátku, my nemůžeme říct, jestli naše osobnost nebo některé praktiky jsou pro tu dlouhověkost tím jaksi v souvislosti. To znamená, že opravdu jde o tu míru schopnosti nabuzování toho nervového systému, která ale nemusí souviset s tím, jak jste říkala, že jste velmi aktivní a každý podnět vás velmi excituje. To je trošinku jiná věc a ukáže se, jak moc tedy úzce tyhle ty dvě věci spolu souvisí.
Třeba spánek, který je pro nás klidový odpočinkový proces, je ve skutečnosti jako poměrně aktivní proces z hlediska nervové soustavy. Navození spánku neznamená, že se vypne mozek, vypnou neurony, ale aktivují se určitá konkrétní jádra, která jsou odpovědná vlastně za to navození spánku. Stejně tak při meditaci se změní vlastně ten vzor té nervové aktivity, jako je tam třeba jiná ta elektrofyziologická detekovatelná aktivita, ale neznamená to, že by mozek se stal pasivní. Pro správnou činnost vlastně mozku jsou důležité jak procesy vlastně aktivity, jak ty aktivační dráhy, excitační, ale zároveň jsou úplně klíčové to, čemu my říkáme inhibiční neurony, protože kdyby existovala pouze ta excitační aktivita, tak ta funkce mozku prostě nebude správná. Přehnaná aktivita nebo excitace může v nějakém jako krajním případě vlastně třeba epilepsie je projev přehnané aktivity excitace určitého ložiska neuronu. Takže je to vlastně otázka správné funkce a rovnováhy ve fungování mozku na té úrovni neuronů. Což samozřejmě neznamená, že meditovat je špatný nápad. To.
Mě na té studii ještě velmi zaujalo, že se jedná o proces, který je zřejmě evolučně velmi starý, protože ty věci byly schopni detekovat stejný mechanismus, jak tady bylo už řečeno, jak u háďátka, což je živočich velmi odlišný od, dejme tomu, od stomelky, anebo dokonce od savců, jako je třeba člověk. Tím káply na proces, který bude sdílen velmi různými organismy a bude stát za nějakými procesy, které jsou asi docela fundamentální.
Takže když něco funguje u nás, u háďátka i od stomilky, tak to bude staré.
Bez pochyby.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes neurobioložka Tereza Nekovářová, etolog a antropolog Jan Havlíček a herečka Zuzana Vejvodová. V další studii vědci přemýšleli o tom, jak staré je u živočichů skupinové chování. Přišli na to, že členovci se zřejmě dokázali spořádaně řadit do fronty už někdy v prvohorách, třeba v prvohorním Kambriu. Zkoumali skamenělé trilobity z Maroka. Ti trilobiti zahynuli zřejmě během bouře, které se snažili čelit pohromadě. Schování žijících živočichů severoamerických langust vědci vyvozují nebo vyvodili nebo uvažují o tom, že trilobiti reagovali kolektivně nejenom na změny v životním prostředí, ale i na další chemické signály umožňující rozmnožování. Co je to tedy kolektivní chování z pohledu biologů? Jan Havlíček má slovo.
Poměrně komplikovaná otázka. Když už jsme u těch trilobitů, tak paleontologie je velmi sofistikovaná věda, ale má jednu zásadní nevýhodu, že když se chce zabývat chováním, a to jakýmkoliv, tak ji prostě nesedimentuje, nefosilizuje tak, jak to dělají těla těch organismů. A ta studie má krásné obrázky těl těch trilobitů, kteří jsou opravdu seřazeni ve frontě a dělá to dojem, že to není náhodné. Čili my se můžeme pouze dohadovat, máme velký prostor pro spekulace, co nám vlastně ten vzorec, tak jak nám se zachovali. Na druhou stranu to je věc, která by nás neměla možná překvapit, protože známe kolektivní chování i u jednobuněčných organismů. Dokonce je možné ho různými chemickými signály vytvářet, takže se zhlukují poměrně systematicky, ať už jde třeba o hlenky nebo o váleče. Čili vytváří často dojem, že se jedná o mnohobuněčné organismy, ale jde o jaksi systematické zhlučení organismů jednobuněčných.
Pro ty z nás nebo pro ty z našich posluchačů, kdo třeba měli váleče nebo hlenky v přírodopise před mnoha lety, tak jenom stručné připomenutí, ty se dají sledovat pod mikroskopem?
Dají se sledovat pod mikroskopem, pokud jsou jako jednobuněčné organismy, ale pokud je máme v těch strukturách, které dělají dojem mnohobuněčných, tak jsou vidět pouhým okem. Takže pak vytvářejí takové zhluky jaksi bizarních tvarů v případě těch hlenek, v případě těch váločů jsou to takové zelené kouličky, které teda můžeme pozorovat ve vodě, kde třeba spolu se sinicemi a dalšími vodními organismy.
Čtu vám, Zuzano, z očí otázku.
Že bych spíš čekala, že budou ve tvaru válečku a ne ve tvaru koule, ale to je jako detail, to mě jenom napadlo, že to je taková slovní hříčka. Zase jsem zkoušela se na to jako podívat tak, jak tomu můžu já rozumět, a srovnala jsem to jako s lidma. Mě zaujalo, že tak, jak je to popsáno, tak mám dojem, že ty zvířata nebo ty živočichové to vlastně vždycky tady tu kolektivní nebo skupinovou záležitost, to chování svoje dělají vždycky v nějakém pozitivním duchu nebo z nějakého důvodu jako sebezáchovy, nebo že tam je vždycky něco, co jim má jako pomoct. A říkala jsem si, že když by se to převedlo zase na lidi, tak je zajímavý, že u lidí skupinové chování může být ale taky silně negativní, že vlastně u lidí to opravdu může vést až k nějakému davovému šílenství, k nějakému jako linčování nebo nějakému fanatismu. To přece ty zvířata si nedělají, ne? To umíme jenom my lidi.
Tak oni si je dělají. Je doložena studie, kterou udělala Jane Goodallová, přední primatoložka u šimpanzů v Africe, kde ukázala, že skupiny šimpanzů, které se jedinci uvnitř té skupiny přesně se znají, dlouhodobě spolu existují a jsou tam prostě ty vazby, řekněme, prosociální nebo neutrální, tak vlastně tyhle skupiny naopak velmi bojovaly proti sobě a došlo k něčemu, co se vlastně dá připodobnit ke genocidě, kde jedna skupina vyhladila, velmi systematicky vyhladila vlastně jinou skupinu. Takže to nebyl jako náhodný střet o jednorázový o teritorium nebo predační chování, alebo to systematické vyhlazovací chování vedené jednou skupinou proti jiné.
To je možná téma etologické.
Já myslím, že to je velmi dobrý příměr. Než se dostanu k tomu samotnému linčování, tak on je velký rozdíl mezi tím, když jdete k někomu na návštěvu a tam jdete s nějakým záměrem, jdete tam za lidmi, které znáte, máte s ním nějakou zkušenost, pamatujete si, jestli vám dali třeba dobrou večeři nebo ne, jestli si máte přinést vlastní lahev vína nebo jestli budete obdarováni. Něco velmi odlišného je, když jste v davu, ať už se jedná o demonstraci nebo běžíte, dejme tomu, pařížský maraton. Tu chvíli jste neseni tím davem. Individuální rozhodnutí v tom ztrácí docela smysl. A zároveň lidi okolo se vůbec nemusíte znát. Pohybujete se tak nějak, jak to jenom jde. A to je právě ta záležitost toho, kdy my pozorujeme celou řadu skupinového chování, které ale nemusí být žádným způsobem vedeno. Ty jedinci se chovají, protože jim to jinak ten dav vlastně neumožňuje. Můžou být ta hejna nebo ty skupiny zcela anonymní. A to je právě často ten případ těch organismů, které nemají relativně sofistikovaný nervový systém, kdy potom vytváří skupiny, které spolu žijí dlouhodobě, ty jedinci se znají, pamatují si právě ty různé interakce v minulosti a tak dále.
Oni ty nebozí trilobiti se asi znali. Co se v nich mohlo odehrávat?
Jak už tady bylo řečeno, my velmi obtížně můžeme z fosilního záznamu usuzovat na nějaké chování. Autoři té studie velmi elegantně, sofistikovaně dokládají, že vlastně tohle seřazení těch trilobitů není proces nějakého mechanického uložení, náhodného, že se dostali takhle za sebe jenom působením nějakých vnějších vlivů, ale že se jedná opravdu o fyziologické seřazení. Oni tam jako dokládají, že jde opravdu o to lineární seřazení, že se tam nenachází nějaké stopy těch exoskeletonů a tak dále.
Vnějších koster.
Ale v podstatě to samotné skupinové chování pro nás jako není žádným jako překvapením. Ty organismy bez ohledu na to, jak jsou sofistikované, spolu musí nějakým způsobem interagovat. Ať už s organismy jiných druhů, predátory nebo kořistí, tak s organismy svého vlastního druhu. Tady už bylo řečeno, že i jednobuněčné, vlastně jednoduché organismy, ten Volvox globator, váleč, je schopen jako velmi, v podstatě velmi sofistikovaného chování, které je ale vedeno zcela neuvědomile, čistě na základě chemických jednoduchých signálů.
No, ale přece jenom, když se vlaštovky řadí do hejna, aby někam odletěly prostě za teplem, nebo když špačkové se šikují, nebo ryby jsou v nějakém hejnu, když prostě třeba jedete na jachtě a teď to pozorujete, ta hejná úžasná ryb, tak to takové představitelnější než to, že se nám někde v Kambriu před 530 miliony let řadili někde trilobiti.
Než by šlo o nějaký prvotní doklad skupinového chování, tak je to spíš doklad toho, že skupinové chování je natolik zásadní, že ho můžeme pozorovat napříč druhy i napříč vlastně celou tou evoluční historií.
Takže vlastně v celé živočišné říši se dá říct, že se setkáváme se skupinovým chováním? Otázka pro oba biology na závěr.
Pokud mluvíme o pohlavně se rozmnožících organismech, tak minimálně diadické, to znamená ve dvojici, společenské chování tam budeme muset najít, protože pokud se ty organismy mají rozmnožit, tak se musí aspoň setkat. Samozřejmě máme organismy, které vypouštějí spermie do vody, ty pak cestují a najdou si to svoje vajíčko, takže ani tam to nemusí být pravda. Ale pak se nám to dostává teda na tu úroveň těch jednotlivých rozmnožujících se buněk. Takže ono opravdu v tom nejjednodušším slova smyslu páru skupinové chování vidíme velmi záhy.
No a ty jste to sám naznačili, jsme se připravili na náš pořad, nehnali si všichni ti trilobiti za potravou.
To je také klidně možné a prostě ve chvíli, kdy se k tomu zdroji potravy už dostávali, tak najednou je zasypala ta bouře a takhle nám tam zůstali seřazeni.
Není vždycky happy end, aspoň je to zajímavé pro vědu.
Myslím, že můžeme rozhodně říct, že pokud ne u všech organismů, tak u naprosté většiny. A samozřejmě můžeme najít nějaké příklady jako sedavých organismů, které se nebudou setkávat s příslušníky svého druhu, ale spíš můžeme říct, že je normou skupinové chování, než že není.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes účinkují v rozhlasové laboratoři neurobioložka Tereza Nekovářová, etolog a antropolog Jan Havlíček a herečka Zuzana Vejvodová. Čich, jak známo, usnadňuje hmyzu útěk před predátory, hledání potravy, partnera anebo hledání místa k rozmnožování. Pokusná moucha od stomilka, které se týká studie, o které budeme mluvit na závěr, pachové signály vnímá pomocí tykadel a makadel na čelistích. A pomáhají jí v tom takzvané čichové neurony. Vědci ze San Diego zjistili, že díky nim samečci od stomilky lépe cítí samičky, když jsou nejplodnější. Jak mi vysvětlili mý hosté, konkrétně Jan Havlíček, tady je zajímavé to, že vědci objevili de facto jakýsi zesilovač, dosud neznámý, v jakém smyslu zesilovač.
U odstomilek, jako u celé řady jiných druhů hmyzu, tak fungují feromony, čili látky, které produkuje buď to opačné nebo stejné pohlaví. V tomhle případě jde o rozmnožování, takže opačné pohlaví a přijímají ho v tomhle případě samci. A když tu molekulu té dané látky přijmou, tak jsou připraveni páření. Jsou ale připraveni jenom v případě, že jsou dospělí. Ta studie sledovala čichové receptory, které zrají tak, jak roste ten samec. No a to, co ty věci testovaly, bylo, jakým způsobem dochází přenosu signálu v případě, že ten feromon se dostane na ten čichový receptor. A to, co zjistili, bylo pomocí několika poměrně sofistikovaných experimentů právě ten molekulární zesilováč, který dále ten signál posílal do mozku těch samců od stomilek.
Takové jednoduché věci jako námluvy od stomilek a ono se toho musí dít tolik mozku i jinde, na tykadlech a makadlech.
Ono se toho děje nejenom v mozku, ale má to důsledky i pro chování těch samečků, protože když jim byl tenhle ten zesilovač jaksi odstraněn a pomocí třeba takzvaného knockoutu, to znamená, že byl vyřazen gen, který umožňoval funkci toho zesilovače, tak ty samečci byli schopni sice ty samičky vnímat, ale to jejich páření bylo nepříliš úspěšné. To ukazuje, že vlastně se jedná o docela zásadní proces, protože v tom případě ví samečci byly evolucí asi brzo odstraněni.
Tuhle studii vědci vydali ve velmi dobrém časopise, takže předpokládám, že to nové, to, jak fungují ty čichové neurony, zaujalo i neurobioložku.
Je zajímavé, že podobný mechanismus, který funguje u hmyzu, se objevuje u savců, ale je to založené na jiném vlastně tom neurobiologickém, že to, co my vidíme fyziologicky nebo jako podobný proces, tak na úrovni těch neuronů se jedná o trochu něco jiného. Takže to, co my u savců známe jako propojení přes takzvané G-proteiny na těch čichových neuronech, tak tady je to vlastně nahrazeno jiným molekulárním mechanismem nebo jiným mechanismem na těch neuronech. Ten efekt je vlastně velmi podobný potom.
Možná naši posluchači si kladou otázku, G-protein, to jsem nikdy neslyšel, ale je možné, že když jsem se seznámil se svou manželkou, seznámila se svým manželem, tak u toho figuroval nějaký G-protein a o tom ani nevěděla.
No, je to obecný mechanismus, který umožňuje přenos informace na neuronu. Když už jsme u prvního článku mluvili o těch receptorech, tak je to vlastně jiný typ toho receptoru. Je to zase proteinová struktura, která je zanořená v membráně, v buněčné membráně toho neuronu, ale zatímco to, o čem jsme mluvili předtím, byly jontové kanály, to znamená receptory, které se otevřou a umožní vtok těch jontů, což je mimochodem tady v té studii právě ten mechanismus u hmyzu, tak ty G-proteiny jsou takzvané metabotropní receptory, které po navázání určité látky uvolní právě ten G-protein, který funguje jako spouštěč nějaké molekulární kaskády.
No, zaujalo mě, co jste říkal vy o tom knockoutování těch samečků v případě těch octomilek, protože to já bych teda potřebovala doma, jo? Potřebovala bych, aby všichni ty samečci, který tam lítají a že jich je tam požehnaně, byli knockoutováni, aby se jim to rozmnožování tak strašně jako nedařilo, protože jim se to daří velmi, takže oni zřejmě teda nemají odstraněný ten gen, o kterém jste hovořil. Tak to je první poznámka, která mě napadla. A pak u lidí si říkám, že je možná štěstí, že to jako není všecko jenom takováhle nějaká, já nevím, jako ne, že chemická reakce, ale že tam jako nehrajou roli u toho namlouvání jenom to, že teda někdo někomu jako voní, protože to si myslím, že by bylo dost nebezpečný. Já jsem ráda, že taky můžu třeba usuzovat podle nějakého faktoru, jak se ten druhý jako projevuje, o čem mluví, jako jestli se nechová jako hulvát a že i tohle všechno ovlivní, jestli si partnera vyberu nebo ne.
No, já tady s dovolením přenechám slovo kolegovi, pro kterého je to mnohem dominantnější téma studie.
Či je to odbornost kolegy Jana Havlíčka?
Co se týká lidí, tak to jste kápla úplně na zásadní věc, totiž, že spoustu i vědců si představuje, že si, pokud budou u lidí nalezeny nějaké feromony, tak to bude fungovat přesně tak, že ta přitažlivost bude takovým způsobem neodolatelná, že prostě si nebudeme moc pomoct tak, jak to třeba hezky vyjádřil film Parfém. Což je samozřejmě poněkud jako naivní očekávání a i když nám někdo voní, je pro nás přitažlivý, tak v jiných ohledech pro nás může být velmi nepřijatelný a nakonec prostě se radši dáme pozor a nějak ten vztah nebudeme dál prodlužovat. Ale co se týče těch samotných octomilek, tak samozřejmě to není asi náhoda, že jsou tak oblíbenými laboratorními zvířat, což známe tedy z celé řady domácností, včetně té naší, protože octomilky se velmi rychle a úspěšně rozmnožují a skutečně bychom také potřebovali doma ty knockoutované samečky. A dneska ty naše znalosti o octomilkách se netýkají jenom jejich čichových receptorů, netýkají se toho, že známe celý jejich genom, netýkají se toho, že známe, jakým způsobem se vyvíjí larvy a pak se přeměňují tedy v ty dospělé mouchy. co je trošinku problém, je, že my občas nevíme, jak jsme schopni zobecnit výsledky tohoto výzkumu na jiné organismy, a to dokonce i na jiné druhy hmyzu, protože hmyz sám o sobě je poměrně variabilní celá řada těch poznatků jaksi je známa opravdu jenom od 100 milek, protože prostě všechny laboratoře používají.
Zřejmě to asi nedopadne tak, že v návaznosti na odstomilky zjistíme, že naše životy a naše seznamování ovládá G-protein.
Na té studii je ještě pozoruhodná jedna věc, a to totiž, že ten molekulární mechanismus, který vypadá možná pro běžného posluchače jako záležitost pro feinschmeckery, tak on má možná daleko významnější dosah. A to totiž, že podobný proces se netýká jenom čichu, ale může se týkat i jiných smyslů. A to třeba v doteku nebo v reagování na teplotu a tak dále. Čili je to způsob, jakým je možné zesilovat určité signály z prostředí a pak je tedy převádět dále do mozku.
To je sláva octomilkám i nám obratlovcům, že jsme tedy zase se posunuli dál. Poznání díky studii z časopisu Neuron. Já moc děkuju svým hostům, děkuju, že dnes do rozhlasové laboratoře přišli Tereza Nekovářová.
Děkuji.
Jan Havlíček.
Naschledanou.
A Zuzana Vejvodová.
Děkuji za pozvání.
Přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Martina Mašková.